You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Berita selengkapnya. Kondisi kering dan berangin telah menciptakan situasi kebakaran semak yang bergejolak di wilayah New South Wales yang dilanda kekeringan, di mana api ini terus membakar tak terkendali. Ada lebih dari 80 titik api membakar wilayah New South Wales, di mana Dinas Pemadam Kebakaran Negara bagian ini mengeluarkan peringatan darurat untuk 3 titik kebakaran. Komisaris Layanan Pemadam Kebakaran Pedesaan New South Wales, Shane Fitzsimmons, telah mengkonfirmasi 2 rumah telah rusak atau hancur di pantai bagian utara tengah negara bagian tersebut. Ia mendesak warga untuk tetap waspada dan tidak meremehkan seberapa cepat api dapat menyebar.
Given the amount of fire already burning in the landscape and the conditions today, we are expecting many more of these fires to increase in their alert level throughout the day, and there is every likelihood of more damage and more destruction being occasioned by the rapid movement of these fires. We cannot overstate the flammability of the fuel given the current drought situation, and we've experienced that now for many weeks, for many months.
Peringatan kebakaran ekstrim telah dikeluarkan juga untuk Queensland, sementara petugas pemadam kebakaran bersiap diri untuk hari yang panas, kering dan berangin. Lebih dari 30 kebakaran saat ini terjadi di seluruh Queensland, pendengar, dengan bahaya kebakaran memuncak di Darling Downs dan juga Granite Belt pada Jumat sore, ketika suhu ini melonjak hingga 40 derajat Celsius. Peringatan kebakaran juga telah dikeluarkan untuk wilayah Maranoa, Warrego, Central Highlands dan Coalfields, White Bay, Burnett dan juga Pantai Tenggara. Warga didesak untuk tetap waspada, dan meski kondisi diprediksikan mereda pada akhir pekan, tapi peringatan kebakaran akan tetap diberlakukan. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese memberikan penghormatan kepada pendahulunya, Bill Shorten, meski sebuah ulasan tentang kekalahan partai dalam pemilihan tahun ini menunjukkan pada ketidakpopuleran Mr. Shorten ini sebagai penyebabnya. Mr. Albanese telah menanggapi temuan-temuan menyusul kekalahan pemilihan federal bulan Mei yang mendapati bahwa kampanye Partai Buruh kurang memiliki strategi. Ia mengatakan, partainya tidak memberikan narasi yang jelas dan ringkas, tetapi ia tetap menerima ulasan tersebut meskipun isinya tidak menyenangkan. Pemimpin oposisi telah berjanji untuk membalikkan budaya partai buruh sehingga kepercayaan publik kembali.
Our whole democracy, not just the Labor Party, needs a dose of honest, plain speaking. We know the outcome was not due to a lack of effort, and I do want to pay tribute to the extraordinary commitment of Bill Shorten, who worked so hard each and every day for 6 years to return Labor to government. Bill was determined to offer hope and genuine reform.
Petugas koroner yang bertanggung jawab atas penyelidikan kematian pemuda Australia di Festival New South Wales telah menyerahkan rekomendasinya pada hari ini. Deputi Koroner New South Wales, Harriet Graham, telah merekomendasikan agar negara bagian ini menguji obat di festival dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa. Penyelidikan tersebut berfokus pada kematian 6 orang yang mana semuanya di bawah 24 tahun yang meninggal setelah mengkonsumsi kapsul MDMA ketika atau sesaat sebelum menghadiri festival musik antara bulan Desember 2017 dan Januari 2019. Pengadilan mendengar dari keluarga dan teman-teman korban serta polisi, petugas layanan darurat, dan juga pakar obat-obatan, yang mana banyak di antaranya, termasuk juga Coroner Graham, ingin melihat adanya pemeriksaan obat-obatan yang diawasi secara medis, serta strategi polisi yang berfokus pada pengurangan bahaya. Pihak koalisi mempertahankan pengumuman paket stimulus kekeringan terbarunya, meski Partai Buruh dan beberapa petani menyebutnya sedikit terlambat. Paket senilai multi-juta dolar ini, pendengar, menawarkan pinjaman tanpa bunga bagi bisnis dan juga petani yang berjuang melawan kekeringan. Ada juga rencana untuk melepaskan 100 gigaliter air di sepanjang Sungai Murray yang dapat digunakan oleh para produsen dengan potongan harga guna menanam pakan ternak. Berbicara pada program Today Show, Menteri Dalam Negeri Peter Dutton mengatakan pemerintah berkomitmen untuk membantu para petani serta masyarakat pedesaan untuk bertahan dari kekeringan.
We're building on the investment that we've already made. We've helped farmers and we want to do more. So the idea is to look at the farmers' accounts, look at their books, work through the situation with them. So it needs to be a viable business. And I think each case is an individual one that needs to be looked at. And I think that's a human response that's required.
Suntikan senilai $88 juta untuk bantuan hukum ini disiapkan guna membantu masyarakat yang beresiko dan juga petani yang dilanda kekeringan. Jaksa Agung New South Wales Mark Speakman hari ini mengumumkan pendanaan yang baru dari pemerintah negara bagian. Presiden dari Law Society of New South Wales, Elizabeth Espinosa, mengatakan banyak pengacara wilayah regional yang menyadari dampak kekeringan bagi masyarakat dan seringkali menangani kasus secara gratis. Ia mengatakan dana ini akan membantu menarik lebih banyak pengacara untuk melakukan bantuan hukum dan memungkinkan lembaga bantuan hukum New South Wales untuk meningkatkan tarif per jam yang mereka bayarkan kepada para pengacara. Menteri Lingkungan didesak untuk mendukung rencana nasional guna mengatasi peningkatan tingkat kepunahan di antara spesies asli Australia. Menteri Lingkungan Federal Susan Lee bertemu dengan rekan-rekan negara bagian dan teritorinya pada hari ini, di mana mereka direncanakan menandatangani rencana strategi untuk alam 2018-2030. Usulan pemerintah ini menguraikan prioritas, biaya, serta langkah yang diperlukan untuk melindungi spesies asli. Suzanne Millthorpe dari Wilderness Society menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan tingkat kepunahan yang meningkat di Australia dapat diperbaiki jika semua tingkat pemerintahan bekerja sama dalam strategi konservasi yang jelas. Pemerintah federal sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan Komisi Royal atas Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Mantan Personil Angkatan Bersenjata. Hal ini mendengar menyusul pertemuan Perdana Menteri Scott Morrison pada awal pekan ini dengan para ibu dari 6 prajurit yang mengambil nyawa mereka sendiri setelah meninggalkan Angkatan Bersenjata Australia, ADF. Termasuk di antaranya adalah Julianne Finney yang telah mengumpulkan lebih dari 250 ribu tanda tangan yang mendukung Komisi Royal untuk bunuh diri militer. Kesemua ibu itu menyalahkan ADF karena menelantarkan anak laki-laki mereka dan tidak menawarkan cukup dukungan kepada para mantan prajurit. Kelemahan yang mana dikatakan Mr. Morrison pada Sky News dapat dibantu diperbaiki oleh adanya penyelidikan Komisi Royal.
It was a good opportunity for them to talk that process through for them, what it would mean for them, how it would help them and others who are going through that terrible set of circumstances. And so they were aware that I hadn't ruled it out, and it's something that I am actively considering along with our response to the Productivity Commission and a range of other issues. So, you know, as you know, I'm not one to, you know, move into those things lightly.
Dua artis pertama yang akan bersaing untuk mewakili Australia dalam kompetisi Eurovision tahun 2020 telah diumumkan. SBS dan mitra produksinya Blink TV hari ini mengumumkan bahwa Vanessa Amorosi dan Casey Donovan menjadi penyanyi perempuan yang dipilih untuk kompetisi Eurovision Australia Decides pada Februari tahun depan. Keduanya mendengar akan bertarung di kompetisi di Gold Coast untuk mendapatkan kesempatan menjadi kandidat Australia dalam kontes Eurovision 2020. Eurovision tahun 2020 ini diadakan di Amsterdam, Belanda. Ke-39 orang yang ditemukan tewas dalam sebuah truk kontainer di kota Essex di Inggris kini telah diidentifikasikan secara resmi. Juru bicara kepolisian Essex mengkonfirmasi bahwa semua korban adalah warga negara Vietnam. Dengan kedua, pemerintah ini berkomitmen untuk bekerja sama guna menghentikan perdagangan manusia. Polisi Vietnam mendengar telah menangkap 11 orang yang diyakini terkait dengan perdagangan manusia. Sementara polisi di Inggris telah mendakwa 2 orang sehubungan dengan kematian tersebut. Satu delegasi penyelidik Vietnam juga telah terbang ke Inggris untuk membantu polisi di sana dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan juga Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menekankan pentingnya aliansi NATO. Hal ini muncul setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron mengklaim lemahnya kepemimpinan dari Amerika Serikat yang menyebabkan kematian otak NATO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat khawatir banyak negara NATO dengan komentar bahwa aliansi transatlantik ini sudah usang. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa komitmen aliansi ini terhadap nilai-nilai demokrasi membuatnya sangat berharga.
I think NATO remains an important, critical, perhaps historically one of the most critical strategic partnerships in all of recorded history. It's that relationship, it is that NATO alliance that is so central, so important, and it's why it is an absolute imperative that every country participate and join in and contribute appropriately to achieving that shared security mission.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.